Euskadi Irratia.
Ekaitza gustoko nituen eta zeru goibe ito ginen gure etxian ito zuten arte nire arropa eta zure manera txeginak ondoratu ziren.
9:09 dira, solasaldian jarraitzen dugu. Aste arte honetan Euskadi Irratiko Faktorian gurekin dira Ainhoa Etxaide, Iñigo Aduriz eta Xabier Iraola. Eta jarri nahi genuke begirada datorren larun batean Bilbon eta Baionan arratsaldeko 5:00 aurrera deituta dauden manifestazioietara. Manifestazio bana egingo dute espetxe politikaren aldaketa aldarrikatzeko Sare Herritarren Elkarteak eta Bakebideak antolatuta. Pedro Sánchezek Espainiako gobernuko presidentetza hartu zuenean, espetxe politika malgutzeko garaia iritsi zera esan zuen, hainbat etako preso aldatu dituzte espetxez, baina gehienek Euskal Herriko espetxetatik urrun segitzen dute, salbuespen neurriak kentzeko aldarrikatu dute larun bateko manifestazioetan, bake prozesuari egokitutako marko juridiko berri baten inguruko debatea ere zabaldu nahi dute. Eta gurekin da Arantxa Aldeazabal, Sare Elkarteko bozeramalea. Arantxa Aldeazabal, egunon.
Bai, egunon.
Urgentziazko garaia dela eta prozesuaren abiadura aldatu beharra dagoela nabarmendu zenuten larun bateko deialdiak egiterakoan, zergatik azpimarra hau?
Ba, benetan gaur egun bizitzen ari garen egoera jakinda gainea zein egoera berezia den, ez da? Behin betirako, behin betirako eta disolbatu den garaiontan aukera berri bat sortu zaigu. Benetan herrialde Euskal Herrian benetako bake iraunkor baten aldeko elkarbizitza bat jorratzeko eta horrelako egoera batetan ulertezina da oraindik ere gure euskal presoei aplikatzen zaien salbuespeneko legedi hau ematea, ez da. Orduan, urgentziazkoa da horregatik, ezin dugulako onartu horrelako baldintzetan edukitzea gure euskal presoak, oraintxe bertan salbuespen legedi honek ez dauka inolako zentzurik, legedi arrunta aplikatuz gero gutxienez gure euskal presoen giza eskubideen urraketa horrekin amaituko litzateke eta egoera, sufrimentu egoerarekin, bereziki senidek sufritzen duten egoera honekin benetan amaituko genuke.
Joan diren egun hauetan, lurraldez lurralde bildu dituzuen atxikimentuen berri eman duzue, zer nabarmenduko zenuke jaso duzuen babes horren inguruan?
Ba, gauzarik nabarmenena da gizartearen ordezkaritza zabal eta anitza ikusten ari garela. Atxekimentua gero eta gehiago izango dira, eta benetan pluraltasun hori badago, esango nuke inoiz baino gehiago dagoela, pluraltasun hori islatzen da. Eta
zertan, nabaritu duzu inoiz baino handiagoa dela, anistasun hori?
Ba, batez ere, bereziki atxekimentu horiek lortzeko landu ditugun harremanetan, harreman horietan egonden sintonia, egonden begirunea, sentimentuak, elkartrukatu ditugun hitzak, horretan sentitu dugu gizartearen gehiengo oso batek eskatzen duela eta bat egiten duela espetxe politika aldatu behar den aldarrikapen honekin. Eta anistasun horretan ikusi besterik ez daukazue atxikimentutan bere izena jarri duten pertsonen izenak nondik datozen, bakoitzak bere bizipenetik, bere esperientziatik, bere iraganetik eta bere barrutik, ez da?
Ipar Euskal Herrikoa akaso anitzagoa, ez? Esan nahi dute 150 hautetsik egin dutela bat deialdi horrekin eta alderdi eta mugimendu askok egin dutela bat. Bai. Beste bat izango litzateke argazki Hego Euskal Herrian, ez?
Bueno, ikusiko dugu, egia esan iparraldetik behin eta berriz etortzen zaigun eredua, lanmoldea eta erantzuna ikaragarria da. Nahiko genduke hegoaldean ere horrela izatea. Noski jakitun gara hemen egoera politikoa beste badela, eta oraindik ba bide luzea dugula elkarren artean ba la ba pixkat jorratzeko eta eraikitzeko, baina gure esfortzu guztiak zuzentzen dira in zuzen ere ba iparralden lortzen den anistasun hori ere hemen hegoalden lortzera.
Anistasun horretatik zer huts egiten du hegoaldean? Zan dute, zein botatzen dituzue faltan Hego Euskal Herrian sensibilitate politikoari begira?
Bueno, sensibilitate politikoari begira, guretzat pixka bat, erreferentzi bezala, ba, urriaren 20an egindako mobilizazio hartuko genduke, gogoratuko duzuenez, ba, manifestazioaren aurretik, egin zen, Miramar Jauregian, olako agerra, bueno, horrelako ekitaldi txiki bat, xumea, baina benetan hunkigarria izan zena, eta gero argazki handi zabal bat atera gendun, eta hor esango nuke, ba, sensibilitate politiko gehienak ba, egon zirela, eta Euskal Alderdi ba, guztiak, ia guztiak egon ziren, noski, ba, PP ez dago, eta bueno, ba, gure egon bitea guztiei luzatzen zaien arren, ba, ba, bera ez da egongo.
Eta Alderdi Sozialista badago?
Alderdi Sozialista pertsonetan behintzat badago. Alderdi Sozialista PSN-ekoak esate baterako, Nafarroko ba, politikarioiak eta egon ziren, beraz, ordezkaritza edo pertsona mailan behintzat egon badaude. Alderdi bezala, ba, ba momentuz ez dugu lortu egotea, baina esan bezala gizartea pertsonak herritarrok osatzen dugu, eta herritar hoien artean badaude islatuta eta jasota sentsibilitate guzti horiek.
Alde horretatik, esate baterako, oker ezpanago arratsaldeko 5etan daude deituta manifestazio hauek, Baionan eta Bilbon, bai. Eta Bilboko manifestazioa abiatu aurretik, arratsaldeko 4etan bestelako ekitaldi bat dago deituta. Ekitaldi horretan ikusiko dugu, orain arte ikusi ez dugun anistasunaren irudirik, erakunde eta alderdi politikoen aldetik, zer da ikusiko duguna arratsaldeko 4etan Bilbon?
Guk esan bezala, oraingoz egin ditugun harremanekin eta egindako esfortzu handiarekin guzti-guztiei luzatu diegu bertan egoteko gonbitea. Dakigunagatik eta publiko egin duten bezala sindikatu guztiak egongo dira gurekin.
Ego Euskal Herriko sindikatu guztiak.
Ego, hori da, ego Euskal Herriko sindikatu guztiak eta gonbitea esan bezala guzti-guztia iluzatu zaie, eragile, alderdi politiko eta beste hainbat erakunderi, eta orain espero dezagun aste honetan zehar ba, bakoitzak publiko egitea bertan egongo den, eta alaxe espero dugu pixka bat ba, iparraldeko erantzuna ere ikusita. Ez da?
Alegia, alderdi politikoen partetik ordezkaritza nagusi bat, esango dugu ordezkari nagusiak elkarrekin esate baterako?
Esan bezala, guk gonbidapena luzatu dugu, orain alderdi politikoei dagokie baieztatzea, esatea, egongo diren, ez diren egongo.
Oraindik ez dizuete erantzun, hortaz.
Ez dute erantzun, eta pentsatzen dut ba aste honetan, egun gutxi barru izango ditugula alde hortatik berri espero dezagun pozgarriak.
Abenduan Espainiako espetxe zuzendaritzak aldatu egin zuen gaixorik dauden etako presoen gaineko protokoloa, zer balorazio egiten duzu esaren irizpide berrien inguruan?
Guk saretik eta orain presoak dinamikatik, lehenik eta behin edozein aldaketa nolabaite gure euskal preso eta gaixolarriei ate berriak irekitzen dizkien momentutik balorazio positibo egiten dugu. Hori bai, beti ere zurtasun handiz. Esan nahi dut, dakizuen bezala instrukzio honetan protokolo berri bat deskribatu da, proposatzen da protokolo horretan batez ere balorazio klinikoa egiteko orduan bizi iraupena gaixoaren, preso gaixoaren bizi iraupenaz gain beste erizpide batzuk hartuko dira kontutan, horrek esan nahi du behintzat euskal preso bakoitzaren egoeraren berri beste xehetasun maila batekin emango zaiola, batez ere bizi iraupenaz gain eta pronostikoaz gain ba, bizi kalitatea definitzeko aukera ematen da, beti ere hola, kategoria simple batzuekin, eta baita ere aurrikusi daiteken evoluzioa idatz edo deskriba dezake medikuak. Protokolo hau medikuak beteko luke, baina egia da erabakia ba epaileak hartuko lukela, ez da?
Eta protokoloaren berri izan ondoren, esan nahi dut zenbat presori eragingo liek irizpide berriak?
Printzipioz, jaikiadik esan duen bezala, 21 euskal presori eragingo lieke protokolo berri honek, eta inolako salbuespenik gabe eta nolabaite interpretazio zital edo maltzurri gabe egingo balitz eta benetako borondate politikoa egongo balitz, ia ziurtasun osoz 21 preso horiek kaleratuak izango lirateken benetan etxean behar duten tratamentua eta goxotasuna jasotzeko.
Hipotesi horretan, haien egoeraren balorazio berria noizko etor liteken berririk jaso duzue?
Ez, inundik ere, ze gainera gauza hauek dakigun bezala esaten dira, iragartzen dira, baina noiz gauzatzen diren inoiz ezin da jakin, eta orain arte behintzat adierazi edo aditzera eman digutenagatik oso moteldoaz, motelegi, eta onartezina den erritmo motela da benetan ikusten ari garena.
Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak adierazi zuen dagoeneko ez dagoela indarrean sakabanatze politika. Hortik aurrera, espetxeak eta tratamentu zentroen eskule gudeke preso bakoitzaren klasifikazioa eta leku aldatzea. Zein da zuek espetxetatik jasotzen duzuen informazioa, ze erantzun ematen zaie graduz eta espetxe aldatzeko eskatzen duten presoei?
Ba, benetan, Marlaskaren itzoiek entzutea, benetan, mingarria da, ze errealitatea da, orain arte, urruntze politika indarrean dago erabat, esan nahi dut, orain arte ikusten ari garena da, oso erritmo motelean leku aldatze gutxi batzuk, esango nuke ez girela iristen dozena batetara leku aldatzea jaso duten presoen kopurua. Ez dira gainera Euskal Herriko espetxetara hurbildu, hau da, oraindik ere egon daitezke beraien senide eta beraien etxetatik hurbilago eta ez daude, nahi ez delako egotea, ez dagoelako aukerarik egoteko, eta beraz, espetxetatik, ze berri, ezer gutxiari dela aldatzen, eta gradu aldaketaren inguruan, zer esan, dakizuen bezala oindala hilabete gutxi batzuk, Foro Sozial Iraunkorrak atera zuen, txosten dokumentu benetan interesgarri bat, eta hor jasota zeuden pixka bat, euskal preso askoren eskutik eskatu diren gradu progresio edo gradu aldaketa eskariei nolako erantzuna eman zaien. Eta oraindik ere badaude epaileak esaten dutenak, kolokan jartzen dutenak, eta benetan disolbatu den, eta oraindik ere hori zalantzan jar daitekenik. Pentsatze argudio erabiltzen ari diren gradu aldaketa progresio hori ukatzeko.
Biktima elkarteak ere oso zorrotzari dira jarraitzen, eta kopresoen inguruan Sánchezen gobernuak hartu dituen erabakiak, Maite Araluze, AVTko presidenteak adierazi du kalera joko dutela gobernuak lerro gorriren bat igarotzen badu. Alde horretatik eskuak lotuta ikusten duzu Sánchezen gobernua?
Bueno, alde batetik oso ulergarria da biktimen aldetik olako erreakzio bat, ez da? Batzutan beraien lekuan jartzen gara eta erreakzio normala da, azken finean sufritzen ari den sektore bada eta sufrimendu hori horrekin ezin da nolabait justizia modu inpartzial batetan aplikatu. Espero dezagun eta gobernuak guztiz kontziente izan behar du biktimen erreakzioa normala dela, baina biktimek ezin dute baldintzatu justizia dan bezala aplikatzea. Eta beraz, espero dezagun hori izatea benetan gobernuarentzat lehentasuna, justizia behar dan bezala aplikatzea, eta noski biktimak errespetatuz, zainduz, eta biktimen gaia ez dugu inundik ere alboratu behar duenik esaten, baina ezin dute baldintzatu justizia behar den bezala aplikatzea.
Bake prozesuari egokitutako marko juridiko berri bat beharko dela azpimarratu duzu esaretik, ze aldaketa egin beharko lirateke marko juridikoan?
Lehenik eta behin, espetxe politika aldatzea. Aldatu beharko litzateke argita garbi, esan bezala, eta hori segurenik asko zobeto erantzunko lizuke legelari batek, abogatu batek, ez naiz jurista, baino lehenik eta behin, espetxe politika aldatzea, lehen bai lehen aldatzea, eta hortik aurrera urratxoiek eman da, pentsatzen dut, askoz ere giro lasaiagoa, askoz ere giro paketxuta sanoagoan izango ginakela gai, pixka bat bizikidetzari dagozkion, beste marko batzuk, gutxienez hoien inguruan eztabaidatzen eta adosten hasteko.
Bakearen bidean gizarteak, elkarteek, instituzioek eta estatuek lagundu behar dutela esan zenuten larunbateko manifestazioek aurkezterakoan. Gizarte zibilari sarek zer eskatzen dio?
Gizarte zibilari guk eskatzen dioguna da benetan sentitzea hau ez dela soilik euskal presoek edo presoen senideek duten arazo bat, espetxe politikaren aldaketan oinarrian dagoena da giza eskubideen aldarrikapen bat, giza eskubideen aldeko errespetu bat. Giza eskubide horiek betearazteko obligazio morala du estatu demokratiko batek. Eta estatu demokratiko horretan bizi garenon herritar guztion erantzunkizuna da estatuak hori egin dezan eskatzea. Beraz, ikusten dugu egunero eta egunero besteen bat gauzetan ere ez direla errespetatzen giza eskubide horiek eta beraz gizarte osoari dagokigun gai bat da. Eta horren alde mobilizatu behar gara, aktibatu behar gara eta horren alde gauzak alda daitezen lanean diardun behar dugu.
Baduzue inolako daturik esateko edo pentsatzeko larun baten egingo diren manifestazioek mugarri bat jarriko dutela edo dagoeneko urtarrilari lotuta urtero ikusi dugun itzorduaren pareko izango da?
Datu kuantitatiborik edo datu zehatzik ez daukagu.
Edo sensazioa nahi baduzu.
Sensazioa, gure sensazioa oso ona da. Batez ere, harremanetan ikusi ditugun erantzunengatik, harremanetan askotan tonua, begiradak, hitzak, entzun ditugun hitzak, guk eman ditugunak, hor sintonia ikaragarri ona ikusi dugu. Inoiz baino babes gehiago sentitu dugu, bai gure bileretan, gero instituzioen aldetik ere, legebiltzarretan, udalaskotan, nolabait iritsi edo aprobatu diren akordio moziotan, beraz, gure sensazioa oso ona da. Mugarri izango den ala ez, izan dadila. Halaxe, postuko ginduke behintzat.
Arantxa Aldeazabal, Sare Elkarteko bozeramalea, eskerrik asko gaurko izan Euskadi Irratira gerturatzeagatik.
Zuei, mil esker.